Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Amerikada kongresi seçki davam edir. Avropa Komissiyası Azərbaycanla əməkdaşlıq haqda razılaşma imzaladı. Bakıda polis jurnalistlərin mitingini dağıdıb. Qırğız müxalifətçiləri hökumətlə yeni konstitusiya layihəsi barədə razılığa gəldilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Amerikada kongresi seçkidir. Müxalifətdə olan demokratlar kongresdə üstünlüyü qazanacaqlarına inanırlar. Demokratlar seçki qabağı kampaniyada İraqda vəziyyəti tənqid eləməklə yadda qaldılar. Respublikaçı prezident George Bush siyasi baxışından asılı olmayaraq bütün Amerikalıları səs vermədə iştirak eləməyə çağırıb.
Hansı partiyanın üzvü olmağınızdan ya da partiya üzvü olub olmağınızdan asılı olmayaraq vəzifənizi yerinə yetirin, seçki bülletəninizi qutuya atın, qoyun, səsiniz eşidilsin.
George Bush. Avropa Komissiyası Azərbaycanla enerji sahəsində əməkdaşlıq haqda razılaşma imzalayıb. Komissiya prezidenti José Manuel Barroso İlham Əliyevlə görüşündə həm də Azərbaycanda demokratiya, insan haqları ilə bağlı narahatlığını bildirib. Kənan Kazımoğlunun reportajı.
Azərbaycan mühüm regionda yerləşən mühüm ölkədir. Biz Azərbaycanla münasibətlərimizi dərinləşdirmək istəyirik. Bunu Brüsseldə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşdən sonra Avropa Birliyinin xarici siyasət idarəsinin başçısı Javier Solana deyib. Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso isə bildirib ki, enerji memorandumunun icrası Azərbaycanın Avropa Birliyinin enerji bazarına daha yaxşı inteqrasiyasına imkan verəcək və Avropa Birliyinin enerji təhlükəsizliyini gücləndirəcəkdir. İlham Əliyev isə deyib ki, Azərbaycan və Avropa Birliyi arasındakı münasibətlərin yeni erası başlanır. Onun sözlərinə görə, siyasi, iqtisadi və enerji təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlıq davam edəcək. Biz eyni dəyərləri bölüşürük və Avropa Birliyi ilə münasibətlərimiz bizim üçün prioritet məsələdir, deyə İlham Əliyev vurğulayıb. Avropa Komissiyasının prezidenti cənab Barroso bildirib ki, enerji və iqtisadi əməkdaşlıq mühümdür, lakin birliyin Azərbaycanla münasibətlərində yeganə amil deyil. Onun sözlərinə görə, Avropanın qonşuluq siyasəti daha genişdir. Biz ümumi dəyərlərə söykənərək demokratiyanın genişləndirilməsi, yaxşı idarəçilik, fundamental azadlıqların və insan haqlarının qorunmasına böyük önəm verməliyik. Cənab Barroso İlham Əliyevlə görüşündə Azərbaycanda mətbuat azadlığı sahəsində olan problemlərin müzakirə olunduğunu da bildirdi.
Kənan Kazımoğlu. Bakıda bugün polis jurnalistlərin mitingini dağıdıb. Bir neçə jurnalisti, o cümlədən Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidovu saxlayıblar. Babək Bəkir xəbər verir.
Noyabrın 7-sində bir qrup jurnalist dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə dövlət komitəsinin binası qarşısında fikir keçirməyə cəhd etdi. Ancaq Bakı şəhər icra hakimiyyəti razılığı vermədiyindən polis bu aksiyanın qarşısını aldı.
Azadlıq! Azadlıq!
Jurnalistlərdən bir neçəsi, o cümlədən Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidov qısa müddətə saxlanıldı. Ötən ay Dövlət Komitəsi Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi Xəqanı 33 ünvandan çıxarılmasına dair məhkəmədə iddia qaldırıb. Komitə hesab edir ki, qəzet icarə müqaviləsi olmadan həmin binadan istifadə etməklə dövlətə 30 min yeni manat məbləğində ziyan vurub. Azadlıq qəzetində isə bildirirlər ki, bu binanı onlara 1992-ci ildə Başşəhər icra hakimiyyəti müddətsiz istifadəyə verib. Həmin binada Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, Turan İnformasiya Agentliyi və daha bir neçə qəzet hüquq müdafiə təşkilatı yerləşir. Dörd müxalifət partiyasının birliyi olan Azadlıq blokunun bir neçə fəalı da Dövlət Əmlak Komitəsinin qərarını azad mətbuata təzyiq kimi qiymətləndirərək ötən həftədən aclıq aksiyasına başlayıb.
Babək Bəkir. Qırğızıstanda müxalifətçi deputatlarla hökumət tərəfdarları yeni konstitusiya layihəsi barədə razılığa gəliblər. Layihənin qarışıq prezident parlament formalı hökumətə yol açdığını deyirlər. Razılığa müxalifətlə hökumətin birgə yaratdığı komissiya gəlib, sabah parlament layihəni nəzərdən keçirməlidir. Bu səhər Bişkəkdə hökumət tərəfdarları ilə müxalifətçilər toqquşub, polis aksiyanı dağıtmaq üçün gözyaşardıcı qazdan istifadə edib. Toqquşma prezident Kurmanbek Bakiyevin çıxışından sonra olub. Bakiyev müxalifətçi deputatları hakimiyyəti ələ keçirməyə çalışmaqda günahlandırıb, rəqiblərini təcili danışığa çağırıb. Bakiyev deyib ki, siyasi böhrandan çıxış yolu tapılmasa parlamenti buraxacaq, çünki cəmaat onu müdafiə edir.
Xalq bizim işimizi pis qiymətləndirmir. Mən tam əminəm ki, bizim cəmaat heç vaxt Prezident Bakiyevi və Başnazir Kulovu devirmək barədə qərar verməyəcək.
Kurmanbek Bakiyev. ATƏT Tacikistanda prezident seçkisindən narazılığını bildirib. Təşkilat dünənki seçkidə real rəqabətin olmadığını, seçicilərin bir neçə dəfə səs verdiyini müşahidə edib. İlkin rəsmi açıqlamalara görə Tacikistanın indiki prezidenti İmaməli Rəhmanov vəzifəsində qalacaq. Onun səslərin 80%-ni topladığını deyirlər. Prezidentin ən güclü rəqibinin 6% səs topladığı deyilir. Səddam Hüseynin bugünkü məhkəməsi kürdlərin qırğını ilə bağlı idi. Məhkəmədə Səddam Hüseyn bütün İraqlıları barışığa çağırıb. Şiələrin qırğınına görə Hüseynə artıq ölüm hökmü oxunub. Avropa Birliyi, Avropa Şurası ölüm hökmünü pisləyir. Amerika bildirib ki, keçmiş İraq lideri barədə İraq xalqı qərar verməlidir. İran isə İraq hökumətini Səddam Hüseynin asılacağına təminat verməyə çağırır. Tehran ümid edir ki, Bağdat təzyiqlərə uymayacaq. Səddam Hüseyn ölümlə cəzalanacaq. Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti xəbərdarlıq edir ki, terrorçular Rusiyanın şimalındakı ağır su zavodlarına hücuma hazırlaşırlar. Xidmətin başçısı Nikolay Patrushev deyib ki, Volqograd, Rostov, Saratov, bir də Dağıstandakı zavodlara təhlükə var. Rusiyada, Ukraynada bugün kommunistlər Bolşeviklərin inqilabının 89-cu il dönümünü qeyd edirlər. Moskvada Kommunist Partiyasının sədri Gennadi Ziganov başda olmaqla minə qədər kommunist çoxlu polis yığılıb. Kiyevdə kommunistlərin aksiyasına 2000-ə qədər polis əməkdaşı nəzarət edib. BMT xəbərdarlıq edir ki, dənizlərin səviyyəsinin, okeanların temperaturunun artması, daşqınlar, tufanlar və qlobal istiləşmə ilə bağlı olan başqa fəlakətlər dünyanın bütün təbii həm də mədəni sahələrinə təhlükədir. Təşkilatın hesabatında deyilir ki, iqlimin dəyişməsi məscidlərə də, kilsələrə də, abidələrə də ziyan edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də olanlardan ətraflı xəbər tutaq. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Buyur İlxan.
Çox sağ olun Ruzanla. Bugün nələrdən danışacağıq? Amerikada Konqresə seçkilərdir. Amerikadakı seçkilərin Azərbaycana təsiri.
Daha çox mənə elə gəlir ki, o insan haqları ilə bağlı tənqidlər, təzyiqlər Azərbaycan rəhbərliyinə artacaq.
Azərbaycanlı jurnalistlərin şəkil çəkdirdiyi Teymuraz Əliyevdir mi? İnternetin düşmənləri siyasi. Azərbaycan hökuməti internetə dostumu?
O qədər də dost münasibətdə deyil Azərbaycan hökuməti internetə. Qəzetlərlə müqayisədə elə bir düşmən münasibətdədir deyil. Bu da ondan irəli gəlir ki, internet jurnalistikasının hələ ki cəmiyyətdə ictimai rəyə belə böyük təsiri yoxdur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Amerikada Konqresə seçkilərdə artıq səs vermə gedir. Seçkilərin nəticələri nəyə təsir eləyə bilər? Amerikanın daxilində və ya xaricində? Telefon xəttində jurnalist Qorxmaz Əskərovdur, o hazırda Vaşinqtondadır. Qorxmaz, bu seçkilər Amerikada nəyi dəyişə bilər?
Bu dəqiqə Amerikada bu seçkiləri maraqlı eləyən cəhət ondan ibarətdir ki, bu seçkilər demokratlara imkan verir ki, nəhayət ki, respublikasıların Konqresin hər iki palatası, yaxud heç olmasa bir palatası üzərindəki nəzarəti respublikasıların əlindən alsınlar. Və respublikasılar artıq Konqresdə çoxluğu əldən verməklərinə bir növ razılaşıblar və onların özlərinin verdiyi proqnozlara görə əhəmiyyətli dərəcədə respublikası yeri Konqresdə itiriləcək. Ümid edirlər ki, senatdakı səs çoxluğunu özlərində saxlaya biləcəklər. Yəni, əhəmiyyəti daxili siyasi nöqtəyi nəzərdən bundan ibarətdir.
Bəs əgər demokratlar tutaq ki, uddu, onda xarici siyasətə bunun təsiri olacaqmı Bushun prezidentliyinə?
Sözsüz, çünki George Bushun yeritdiyi xarici siyasət onu konkret bu seçki kampaniyasında demokratların əsas hədəfinə çevirir. Burada İraq məsələsi təbii ki, ilk yeri tutur. Bu da onunla bağlıdır ki, demokratlar Bushun İraqda apardığı kampaniyanı uğursuz, Amerika dövlət mənafelərinə xeyir gətirməyən və Amerika iqtisadiyyatının resurslarını tükəndirən lazımsız müharibə kimi baxırlar. Və demokratların tutduğu xətt ondan ibarətdir ki, ABŞ-ın itkilərini bu müharibədə minimuma endirərək tezliklə ABŞ İraqı tərk etməlidir.
Bəs bu xarici siyasətdə, yəni Azərbaycana bunların bu seçkinin nə təsiri ola bilər? Məsələn, İran kimi məsələdə ya 907-də?
Bundan götürəndə Bush'un yeritdiyi aqressiv xarici siyasət demokratiyanın yayılması və Bush'un maraqlarının çox tərəfli qaydada yox, bir tərəfli qaydada qorunmasına yönəlmiş bir siyasət idi. Və bu sırada həm İraqa qarşı olan siyasət, həm İrana qarşı olan yəni yönəlmiş siyasət xüsusi yer tuturdular və Azərbaycanın da ABŞ xarici siyasətindəki rolu məhz ABŞ-ın İranla olan münasibətləri ilə şərtlənirdi. Demokratlar bir qədər bu siyasətin tonunun yumşaldılmasının tərəfdarıdırlar. Və bu da yəqin ki, Azərbaycanın da konkret hazırda Azərbaycan hökumətinin də ABŞ-ın əhəmiyyətini bir qədər azalda bilən faktor ola bilər.
Çox sağ olun, Qorxmaz bəy. Bu, Vaşinqtondan jurnalist Qorxmaz Əskərov idi. İndi isə görə Bakıda nə fikirləşirlər bu seçkilər barədə? Amerikadakı seçkilər Amerikanın xarici siyasətinə, Azərbaycana hansı təsiri göstərə bilər? Qarabağa 907-ci düzəlişə. Bütün bunları Babək Bəkir öyrənib.
Yəni, Bakıda fəal siyasi dairələrdə belə fikirlər var ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinə keçirilən seçkilərin tək bu ölkənin ictimai siyasi həyatında yox, bütünlükdə dünyada baş verən proseslərə müəyyən təsir gücü var. Hətta Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu deyir ki, bu seçkilərin nəticələri Prezident Bush'un bundan sonraki 2 illik fəaliyyətində Amerika Birləşmiş Ştatlarının xarici siyasətini müəyyən edən əsas amillərdən biri ola bilər. İlxan Şahinoğlu deyir ki, əgər demokratlar parlamentin hər iki palatasında mütləq çoxluq əldə edəcəklərsə, istər-istəməz Prezident Bush İraq siyasətində nisbətən ehtiyatlı mövqe tutmağa başlayacaq. Ancaq onun sözlərinə görə bu heç də İraqdan ordunun geri çağırılacağı anlamına gəlməməlidir. Politoloq Rasim Müsəbəyov da hesab edir ki, seçkidə demokratların qələbə çalacaqları təqdirdə Bush hökumətinə təzyiqlərin artacağı şəksizdir. Onun sözlərinə görə bu, hökuməti İran böhranı ətrafında da daha ehtiyatlı mövqeyə sövq edə bilər. Rasim Müsəbəyovun sözlərinə görə İraqdan fərqli olaraq İrana münasibətdə onsuz da bu hökuməti daha səbirli mövqe nümayiş etdirir. Siyasi müşahidəçilər seçkilərin nəticələrini Azərbaycanın mənafeyi baxımından da təhlil etməyə çalışırlar. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Asambleyasındakı nümayəndə heyətin rəhbəri Səməd Seydov deyir ki, Konqresdə qüvvələr nisbətinin dəyişib-dəyişməməsindən asılı olmayaraq, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Cənubi Qafqazla bağlı siyasətində ciddi yeniliklər baş verməyəcək. Onun sözlərinə görə Azərbaycanla Amerika Birləşmiş Ştatları strateji müttəfiqdir. Politoloq Rasim Musabəyov isə deyir ki, əgər seçkilərdə demokratlar üstünlük qazansalar, Azərbaycandakı demokratik proseslərə daha həssas münasibət bəslənə bilər.
Demokratların dediyi ki, Konqresdə çoxluğu daha çox mənə elə gəlir ki, o insan haqları ilə bağlı tənqidlər, təzyiqlər Azərbaycan rəhbərliyinə artacaq.
Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu isə yada salır ki, hər il Prezident Bush 907-ci düzəlişin dayandırılması ilə bağlı müvafiq addımlar atır. Dinləyicilər yaxşı bilir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresində azadlığı müdafiə aktına edilən bu düzəliş, bu ölkənin Azərbaycana iqtisadi yardımlarını məhdudlaşdırırdı. İlxan Şahinoğlunun sözlərinə görə, Konqresdə demokratların qələbəsi Azərbaycanın mənafeyi ilə səsləşməyən qanun layihələrinin gündəliyə gətirilməsi ilə nəticələnə bilər. O, hətta erməni soyqırımı iddiaları ilə bağlı layihələrin müzakirəyə çıxarılma imkanlarının artmasını da istisna etmir. Bununla belə o hesab edir ki, demokratların qələbə çaldıqları təqdirdə belə cəhdlər olsa da nə soyqırım iddiaları ilə bağlı layihələrin Konqresdə ciddi dəstək qazanması, nə də 907-ci düzəlişin bərpası inandırıcı görünmür. İlxan Şahinoğlu deyir ki, bütün hallarda hökumətlə Konqres arasında müəyyən uzlaşmalar olacaq. Onun fikrincə, müttəfiqləri seçkilərin nəticələri deyil, əbədi maraqlar müəyyənidir. Bakıda siyasi ekspertlər kimi sadə insanların da Konqresə seçkilərlə bağlı müəyyən gözləntiləri var.
Ümid edirik ki, Konqresə elə partiyanın nümayəndələri seçilərək ki, onlar Azərbaycanla münasibətlərin, xüsusən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində bizə yardımcı olacaqlar. Mən ümid edirəm ki, bu hər halda respublikaçılar olacaq. Mənim də belə bir təsəvvür formalaşıb ki, respublikaçılarla bizim münasibətlərimiz daha sıx inkişaf edə bilər, nəinki demokratlarla.
Demokratların orada qələbə çalmanı bizə hardasa ola bilsin ki, ümid verə bilər ki, Azərbaycanda olan demokratik proseslərə kömək eləsin. Biz Amerikanın prezidenti Bush Azərbaycanda olan demokratik seçkilərə heç bir dəstək vermədi və bunu əsaslanıb mən deyirəm.
Azərbaycan elə bir təsir olmayacaq şübhəsiz onun.
Çünki nəticənin, hə?
Nəticənin, nə yaxşı, nə pis tərəfə, inanmıram ki, təsir olsun.
Azərbaycanda istər siyasi təhlilçilər, istərsə də sadə insanlar arasında belə fikirlər də eşidilir ki, bu seçkilər Amerikanın üzü üçün daha çox əhəmiyyət daşıyır. Yəni, Amerikalı seçicilər seçimləri ilə üz talilərini müəyyən edirlər. Ancaq elə bu məqamın özü də Azərbaycanda bu seçicilərə diqqətə artıran amillərdəndir.
Çox sağ ol, Babək. İndi də qısa arayış. Amerikada Konqresə seçkilər necə keçirilir? Qaydalar nədir? Bu qaydalar Azərbaycanlı dinləyicinin alışdığından biraz fərqlidir. Samirə Faik qızına qulaq asaq.
Amerika Konqresi Senat və Nümayəndələr Palatasından ibarətdir. Hazırda Nümayəndələr Palatasının 435 üzvü var. Buna çox vaxt elə-belə palata deyirlər. Palatada hər bir ştatdan nümayəndələrin sayı ştatın əhalisinin sayına əsaslanır. Senatın isə 100 üzvü var. Hər bir ştatdan senata 2 nəfər seçilir. Konqresin hər iki palatasının rəhbəri var, onun da palataların nümayəndələri seçirlər. Demək olar ki, həmişə palatada əksər yer tutan partiya lideri palatanın rəhbəri olur. Bundan başqa Amerikanın vitse prezidenti həm də senatın prezidentidir. Nümayəndələr palatasının üzvləri 2 il müddətində xidmət göstərir. Buna görə də hər 2 il palataya seçkilər keçirilir. Senatın üzvləri isə 6 illik müddət üçün seçilir. Senat üzvlərinin fəaliyyət müddəti elə qurulub ki, hər 2 il senat yerlərinin 3-də 1 hissəsinə seçkilər olur. Buna görə hər 2 il Amerikada qanunverici orqana ümumi seçkilər keçirilir. 4 ildən bir isə bunlar prezident seçkiləri ilə bir vaxta düşür. Prezidentlik müddətinin ortasında keçirilən ümumi seçkilərə aralıq seçkilər deyirlər. Amerikada ümumi seçkilər noyabr ayının ilk çərşənbə axşamı günündə keçirilir. Seçilən deputatlar yanvar ayında Konqresin yeni sessiyasına yığışırlar. 2 aydan sonra keçiriləcək Konqresin sessiyası sayca 110-cu olacaq.
Amerikadakı seçkilər barədə bu qədər. Xəbər proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bakıda əsas mübahisə mövzusu isə Teymuraz Əliyevin iddia olunan şəklidir. Hətta bugün Brüsseldə Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında enerji əməkdaşlığı haqda saziş imzalananda keçirilən mətbuat konfransında İlham Əliyevə sual verilib ki, Elmar Hüseynovun qatilləri niyə tapılmır? Azərbaycan prezidenti cavab verib ki,
Our investigation already have information about who did this.
Bizim istintaqın məlumatı var ki, bu cinayəti kim eləyib. Biz onları tapa bilmirik, çünki onlar xaricdədir. Bunu Azərbaycan prezidenti deyir. İstintaqın elan elədiyi və tapa bilmədiyi mümkün qatillərdən biri Gürcüstan vətəndaşı Teymuraz Əliyevdir. Tbilisidə olan bir qrup Azərbaycanlı jurnalist deyir ki, Teymuraz Əliyevlə Tbilisidə söhbət eləyiblər, hətta şəkil çəkdiriblər. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi isə yeni müsavatın yazdığına görə Elmar Hüseynovun xanımı Ruşanə Hüseynovaya başqa şəkil göstərib ki, Teymuraz Əliyev əslində budur, jurnalistlərin göstərdiyi yox. Telefon xəttində İlqar Rəsuldur. İlqar, bu baş verənlər nədir?
Deməli, baş verənlərin nə olduğunu hal-hazırda bizim apardığımız danışıqlar, sorğular, yoxladığımız, müəyyən adamlarla elədiyimiz söhbətlər də göstərir ki, əslində nə baş verdiyini heç kim anlamır. Ümumiyyətlə, bunu anlamaq çətindir.
İlqar, orada o, sən desən, heç kim bilmir. Yəni, MTN nə deyir? Rəsmi məlumat verirmi?
Rəsmi məlumat belədir ki, biz bugün MTN-in özü ilə əlaqə saxlamağa çalışdıq dəfələrlə, amma heç cür cəhdimiz baş tutmadı. Müxtəlif bu agentliklərə verilən məlumatlarda və əvvəl verilən məlumatda bildirilir ki, istintaq gedir 180 ölkədə həmin adamların deməli, axtarışı davam etdirilir. Hal-hazırda son məlumat odur ki, deməli, AFA agentliyinə bildirilib ki, MTN-dən verilən məlumatların biri odur ki, AFA agentliyi yayır bu məlumatı. Həmin şəxslər, jurnalistlər istintaqa şahid qismində dəvət olunacaqlar. MTN-in özündən bugün hansısa açıqlama olmalı idi yayılan məlumatlara görə ki, bu məsələ ilə bağlı, bu yaranmış vəziyyətlə, anlaşılmazlığı ilə bağlı bəyanat olacaq ya və yaxud hansısa məlumat. Amma o da olmadı.
Yıqar, bəs bu Teymuraz Əliyev nə cür axtarışdadır ki, onun şəkli heç yerdə yoxdur?
Bu şəkil məsələsinin özü bu olduqca diqqəti çəkən məsələdir. Belə ki, məsələn, Arif Əliyevin də bu gün söhbətdə o dedi ki, nə qədər ki bu şəkil açıqlanmayıb, onun özü də istintaqın düzgün getməsinə, deyək ki, işin açılmasına, o axtarışda olan adamın tapılmasına mane olacaq. Çünki dəfələrlə bu məsələnin araşdırılmasına çalışan jurnalistlər, təşkilatlar həmin şəkilin, o axtarışda olan şəxslərin şəkillərinin açıqlanmasının ictimaiyyətə verilməsini tələb edirdilər, təklif edirdilər ki, əgər bu adamlar bilinsə, onların axtarılıb tapılması daha asan olar və bundan narazılıq edirdilər ki, həmin şəkillər onlara verilmir, göstərilmir. İndi də onu əsas gətirirlər ki, vaxtında bizim dediyimiz məsələ, yəni şəkil olsaydı ortada və onunla tanısaydılar, onda bu vəziyyətdə yaranmazdı və həmin o jurnalistlərin Gürcüstanda görüşdüyü adamın həqiqətən axtarışda olan adam olub-olmaması məsələsi üzərində də indi bu qədər baş sındırılmaz.
Bəs həmin jurnalistlər nə deyirlər? Deyirlər ki, görüşüblər Teymuraz Əliyevlə.
Onlar Teymuraz Əliyevlə görüşdüyünü deyirlər. Bu məsələ özü ümumiyyətlə biraz bəzi o jurnalistlərin, özü redaktorların özünün də bəzi dediyi kimi anlaşılmazdı ona görə ki, məsələn, Arif Əliyevin özü bu gün belə bir ifadə işlətdi ki, necə olur ki, adi bir taksi sürücüsü, həmin adamın ünvanını bilir və yerini bilir, gedir onunla görüşür. Çünki məlumatlarda da var ki, bunlar Gürcüstanda olarkən taksiyə oturub gediblər və həmin adamı görüb onunla söhbət ediblər. Yəni, ümumiyyətlə, istər jurnalistlər tərəfindən verilən məlumat, istər MTN-in verdiyi açıqlama bu məsələyə, ümumiyyətlə, ortada olan suallar, baş verən hər bir hadisənin doğurduğu suallar
cavablardan
özü
çoxdur.
Anlaşılmazlıq yarandır və özü daha əlavə suallar ortaya çıxardır ki, buna görə də bir çox sualların təzdən cavab axtarılması olur. Yəni, bax, elementar bir misal çəkirlər ki, deyək ki, rəhmətlik Elmar Hüseynovdan ən yaxın adamlardan biri Şahbaz Xudoğlu olub və hadisə yerinə də ilk o gedib çıxıb. Amma indiyə qədər, deyək ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Şahbaz Xudoğlu'nu istintaqa dəvət edib, ondan hansısa bir izahat almayıbdı, ondan nəsə bu məsələ ilə bağlı soruşmayıblar. Yəni, bu tür misallar çoxdur ki, onlar qarşı tərəfdə suallar doğurur.
Çox sağ ol, İlqar. Xəbər proqramımız davam edir.
Transparency International təşkilatı bu cür dəyərləndirmələri həyata keçirir. Çox gözəl. Digər təşkilatlar keçirəcək. Biz onları da nəzərə alacağıq.
Yaxşı bağban gec olsa, tez olsa öz işinin bəhrəsini görəcək.
Xəbərlərdən dərhal sonra şəffaflıq verilişini dinləyin. Bu dəfə Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının korrupsiya ilə bağlı son hesabatından və bu hesabata hökumətin münasibətindən danışacağıq. Verilişi mən aparacağım. Maarif Cinzoğlu.
Xəbər proqramımız sizə davam edir. Sərhədsiz reportyorlar internetin düşmənlərinin siyahısını verib. Dünən xəbər verdiyimiz kimi siyahıda Çin var, Səudi Ərəbistanı var, Azərbaycan yoxdur. Azərbaycan hökuməti internetin düşməni deyilsə dostudur mu? Burada fikirlər ayrılır. Şahnaz bəylər qızının reportajı.
Azərbaycan internetin düşməni deyil, amma heç dostu da adlandırıla bilməz. Bakıda söhbətləşdiyim peşəkarlar və internet istifadəçilərinin əksəriyyəti bu qənaətdədir. Baxmayaraq ki, 4 il öncə Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Azərbaycanı da internetin düşməni siyahısına salmışdı.
Düşməni də deyil, amma dostu olmağını da deyə bilmərəm.
Mən deyə bilən ki, düşmən olsa.
Yaxşı tərəfləri də var, pis tərəfləri də var.
Bu, Bakı küçəsində fikrini öyrəndiyim vətəndaşların dedikləri idi. Azərbaycan İnternet Forumun prezidenti Osman Gündüzün sözlərinə görə isə 3-4 il əvvəllə müqayisədə Azərbaycanda internetlə bağlı nə texnoloji, nə də siyasi ideoloji senzura var. Əksinə, istifadəçilərin sayı 600 mini ötüb. Qanunverici baza və əksər dövlət qurumlarının internet səhifələri hazırlanıb. Elektron hökumət yaradılması yönündə işlərə başlanılıb. Amma mütəxəssislər bu addımları müsbət qiymətləndirsələr də, Azərbaycanın internetin dostu adını qazanması üçün də yetərli saymırlar. Ölkədə internetin hələ də kütləviləşməməsi, bütün regionları əhatə etməməsi internet qəzet və saytlarının sayına da təsir göstərir. Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçənli deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti internet jurnalistikasını özünə təhlükə saymadığından ona biganədir.
O qədər də dost münasibətdə deyil Azərbaycan hökuməti internetə. Qəzetlərlə müqayisədə elə bir düşmən münasibətdədir deyil. Bu da ondan irəli gəlir ki, internet jurnalistikasının hələ ki cəmiyyətdə ictimai rəyə belə böyük təsiri yoxdur.
Ancaq bununla belə, bir müddət öncə iqtidara tənqidi münasibəti ilə seçilən və yazılarında satirik üsluba üstünlük verən tinsöhbəti.com saytı fəaliyyətini dayandırmalı olmuşdu. Saytın yaradıcıları bunu hökumətin təzyiqi ilə izah etsələr də, ortada dəlillər olmadığından heç kim bunu nə təksib, nə də təsdiq etdi. etdi. Az sonra isə tinçilər yenidən görünməyə başladılar. Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçənli deyir ki, Azərbaycanda internet qəzetlər məhkəməyə verilmir, qapadılmır. Belə qəzet və ya saytın əməkdaşları təzyiqlə üzləşmirlər. Sadəcə həmin internet səhifələri xaker hücumları ilə dağıdılır.
Hər halda həmin internet səhifələrinin yaydığı məlumata görə onların səhifələrini dağıdıblar. Amma bu hücumun hardan gəldiyini hələ ki heç kim tam dəqiq müəyyənləşdirib elan eləməyib.
Azərbaycan İnternet Forumun prezidenti Osman Gündüz isə internet qəzetlərinin azlığını siyasi senzura ilə yox, maliyyə problemləri ilə bağlayır.
Bir də görürsünüz şansı internet resurs var, işləyir, yoxa çıxır. Aydınlaşdırırsan, burada nəinki siyasi senzura var, nəinki ideoloji senzura var, nəinki texnoloji senzura var. Sadəcə maliyyə məsələlərindən bağlı resursu saxlamaq mümkün deyil, o da iflasa uğrayır. Ona görə mən istəyərdim ki, sosial yönümlü, deyək ki, humanitar yönümlü, informasiya yönümlü elə resurslar var ki, onların saxlanmasından bağlı hökumət özü maraqlı olmalıdır. Məsələn, prezident bu yaxınlarda çıxış edəndə bu informasiya müharibəsi məsələlərinə toxundu. Əslində dünyada da informasiya müharibəsini aparan yeganə silah internetdir. Deməli, hökumət özü maraqlı olmalıdır ki, baxmayaraq ki, ola bilsin hökuməti tənqid edən də bir internet resursu var, amma onun saxlanması üçün hökumət maraqlı olmalıdır.
Bura qədər internet səhifələrinin problemlərinə toxunmağa çalışdım. Bir qədər də internet istifadəçilərinin üzləşdiyi çətinliklərdən.
Keyfiyyətdən ümumiyyətlə tam razı deyilik. Sürət aşağılığı var, xüsusilə axşam vaxtları.
Həmişə yox, amma fərqli olur.
Ayrılmış kanaldır, bizdə işdə ayrılmış kanaldır, orada normaldır. Ancaq belə internet klublarda o qədər də keyfiyyətli deyil.
İnternet istifadəçilərinin ən böyük giliyi onun sürətinin aşağı olmasındadır. Buna səbəb isə mütəxəssislərin sözlərinə görə internetə çıxış xidməti göstərən şirkətlərin, yəni provayderlərin böyük əksəriyyətinin beynəlxalq şəbəkəyə bir nöqtədən qoşulmasıdır. Osman Gündüz deyir ki, Azərbaycan internet məkanının 85%-nə bir şirkət nəzarət edir. Bunun üçün inhisar aradan qaldırılmalıdır. İnternetin düşməni siyasətindən çıxan Azərbaycanda internet istifadəçilərinin sayının artması, onun dostlarının çoxalması da ekspertlərə görə məhz bu problemlərin həllindən asılıdır.
Və nəhayət, xəbər proqramımızın sonunda iqtisadi xəbərlərin qısa icmalı İlkin Məmmədova qulağı asaq.
Noyabrın 7-sində Bakıda Əl Oyunları Sarayında Azərbaycan-İordaniya Biznes Forumu keçirilib və İordaniya Milli Sərgisi açılıb. İordaniyanın Sənaye və Ticaret Naziri Şərif Əli Əlzubinin də qatıldığı forumda İordaniyanın Azad İqtisadi Zona, turizm və başqa sahələrdəki uğurlu təcrübəsini Azərbaycanla bölüşməyə hazır olduğu bildirilib. 40-a yaxın şirkətin iştirak elədiyi İordaniya Milli Sərgisi isə noyabrın 11-i başa çatacaq. Qaradağ Sement Səhmdar Cəmiyyəti İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin tövsiyələrindən sonra sement kisələrinin üzərinə qiymətlərin vurulmasına başlayıb və bu da qiymətlərin azalmasına və sabitləşməsinə səbəb olur. İqtisadi İnkişaf Nazirinin müavini Mikayıl Cabbarov jurnalistlərə onu da deyib ki, Nazirliyin anti-insar siyasəti departamenti qiymətlərin artırımının real səbəblərinin araşdırılması, burada insar və sui-istifadə faktorlarının müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə sement bazarının monitoringini davam elətdirir. Son zamanlar sement bazarında kəskin qıtlıqla əlaqədar sementin bir kisəsinin qiyməti 80% artaraq 8-10 yeni Azərbaycan manatına satıb. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev özü isə Milli Məclisdə bildirib ki, Azərbaycanda 2007-2010-cu illərdə 10 milyard dollarlıq investisiya layihələri gerçəkləşdiriləcək. Bu məbləğin 1/4-ü Azərbaycanın daxili investisiyaları olacaq. Nazir həmçinin bildirib ki, növbəti 3 ildə sosial yönümlü layihələrə 1 milyard yeni Azərbaycan manatına yaxın vəsait ayrılacaq. Noyabrın 7-sində Azərbaycan Milli Bankında 1 Amerika dolları 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 11 qəpik, 1 rus rublu isə 3 qəpik olub.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. Sonda xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Buyur, Ruzana.
Çox sağ ol, Ayxan. Amerikada Konqresi seçki davam edir. Avropa Komissiyası Azərbaycanla əməkdaşlıq haqda razılaşma imzaladı. Bakıda polis jurnalistlərin mitingini dağıdıb. Qırğız müxalifətçiləri hökumətlə yeni konstitusiya layihəsi barədə razılığa gəliblər. Hava haqqında, sabah Azərbaycanda hava yağmurlu olacaq. Bakıda sabah gündüz 13-15 dərəcə isti gözlənir. Azərbaycanın bölgələrində 14-18, dağlıq rayonlarda 5-10 dərəcə isti olacaq. Bu qədər. Xəbərlərlə sizi mən Ruzanna Rəşid qızı, bir də Elxan Nəsibli tanış elədik. Bizdən ayrılmayın, yeni dəfirdə şəffaflıq proqramı mikrofonda Maarif Çingizoğlu olacaq. Bu dəfə verilişdə Transparency International'ın son hesabatı Azərbaycan hökumətinin bu hesabata münasibətindən danışılır.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər. Azadlıq radiosu.
şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Maarif Çingizoğlu. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı noyabrın 6-sında 2006-cı il üçün korrupsiyanı qavrama indeksini açıqladı. 2 il bundan əvvəlki dövrə əhatə edən hesabatda Azərbaycan korrupsiyanı səviyyəsinə görə 163 ölkə arasında 2,4 balla 130-cudur. Korrupsiyanın ən az olduğu ölkə 9,6 balla Finlandiya, ən çox olduğu ölkə isə 1,8 balla Haiti idi. Həmin hesabatda korrupsiyanın qavrama indeksinə görə Azərbaycanın qonşuları olan Gürcüstan 99-cu, Ermənistan isə 93-cü yerləri tuturlar. Ötən hesabat dövrü ilə müqayisədə Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizədə hansı işlər görülüb? Azərbaycan hökuməti son hesabatda ölkənin qərarlaşdığı yerlə razıdırmı? Beləliklə, bu dəfə biz Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının son hesabatını müzakirə edəcəyik. Verilişimizin qonaqları Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının icraçı direktoru Rəna Səfərəliyeva və Dövlət Qulluğunu İdarə Etmə Şurası yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiyanın katibi İnam Kərimovdur. Texniki səbəbdən hər iki həmsöhbətimiz verilişə telefonla qoşulub. Rəna xanım, elə ilk sualım sizədir. Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatı ölkələrin korrupsiyanı qavrama indeksini açıqladı. Azərbaycan bu reytingdə 130-cu oldu. Amma ötən hesabatda Azərbaycan 137-ci yerdə qərar tutmuşdu. Belə çıxır ki, Azərbaycan 7 pillə irəliyib. Belədirmi?
Bəli, müəyyən irəliyiş var bu il. Ancaq mən yenə də təkrarlamaq istəyirəm ki, Azərbaycanın yeri ümumi siyahıda o qədər vacib deyil. Azərbaycanın yığdığı bal daha vacibdir. Yəni, Transparency International təşkilatı öz indeksində ölkələri 0-dan 10-a qədər olan sıralanma ilə qiymətləndirir. Yəni, 0 bal korrupsiyanın qavranması yüksəkdir, 10 bal isə aşağı dərəcəsini əks etdirir. Yəni, gəlin biz balı müqayisə eləyək, yəni bu daha düzgün olar.
Azərbaycan ötən hesabatda nə qədər, neçə bal toplamışdır?
2,2, bu il isə 2,4.
Belə deyək də 0,2 bal irəliləyiş var.
Bəli, bəli. Bu düzgün o yanaşmadır.
İnan bəy, növbəti bir sualım sizədir. Azərbaycan 163 ölkənin arasında 130-cu yerdə olması sizi qane eləyir ümumiyyətlə? Misal üçün deyim, indiyə qədər ki, bu kimi hesabatlarda, məsələn, Azərbaycan hökuməti dərhal mənfi reaksiya verirdi bu kimi hesabatlara, amma bu hesabat açıqlananda həmin o əvvəlki reaksiya elə bil ki, müşahidə olunmadı. Bu, razılaşmadın bu nəticə ilə, yoxsa necə?
Təşəkkür edirəm. Siz yenə də vurguladınız ki, 130-cu yer tutur, amma Rəna xanım düzgün vurguladı ki, burada yerin heç bir, deməli, o qədər də əhəmiyyəti yoxdur. Burada toplanılan xallardan söhbət gedir və bu il Azərbaycan 2,4 bal toplamışdır. Və bu hesabatla razılıq və ya qeyri-razılıq deməli, sualın cavabı ümumiyyətlə çox şahəlidir və özündə bir neçə əlamətləri, elementləri əks etdirir. İlk öncə, deməli, hesabatda göstərir ki, Azərbaycan korrupsiyaya qarşı mübarizə səviyyəsində irəli gedən ölkələrdəndir və müsbət və pozitiv tendensiyaya malikdir. Belə ki, əgər 2003-cü ildə 1,8, 2004-cü ildə 1,9, sonra 2,2, 2005-ci ildə və sonunda 2,4 bala malik olmuşdur. Ümumiyyətlə, bu tendensiya əlbəttə ki, biz hesab edirik ki, bu Transparency International təşkilatı bu tendensiyanı düzgün olaraq vurğulamışdır. Çünki Azərbaycan bugünkü aparılan iqtisadi, sosial, siyasi reformalar çərçivəsində bu reformaların, islahatların təkib istəsi kimi həmçinin korrupsiyaya qarşı mübarizə aparır. Qaldı digər səviyyədən biz hesab edirik ki, bu deməli, tendensiyanı göstərməsinə baxmayaraq qənaətbəxş surətdə əks etdirilməmişdir. Nəyə görə? Çünki bunun da öz obyektiv və subyektiv cəhətlər var. Obyektiv cəhət ondan ibarətdir ki, Transparency International təşkilatının da göstərdiyi kimi bu hesabat ancaq 2004-cü ilə qədər olan vəziyyəti əks etdirir və son 2 ildə olan deməli tədbirləri özündə əks etdirməmişdir. Əgər bu, bildiyiniz kimi, son 2 il ərzində Azərbaycanda həddən artıq çoxlu, çoxsaylı tədbirlər həyata keçirilmişdir, iqtisadi, sosial sahədə, o cümlədən də korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, praktiki tədbirlərin görülməsi, cəzalandırma tədbirləri və digər tədbirlər. Əgər bu tədbirlər də nəzərə alınsaydı, Azərbaycanın bu gün yeri daha çox irəlilərdə olardı.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İnan bəy, təxminən nə qədər? Yəni bax indi bir qədər mən əvvəl dedim 130, yəni və Rəna xanım da elə siz də dediniz ki, bu yer o qədər də önəmli deyil, amma topladığı bal önəmlidir.
Bəli.
0.2 bal irəliləyiş yəni necədir? Bunu necə qəbul edirsiniz və bir də ki, necə hesab edirsiniz? Bax sizin o sadaladığınız işlər ki var, deyirsiniz nəzərə alınmayıb. Həm də o 2 il nəzərə alınmayıb. Bunlar olsaydı təxminən Azərbaycan neçə bal toplaya bilərdi?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə gəlin suala biraz geniş baxaq bu sualın cavabına. Transparency International təşkilatı Azərbaycan Respublikasının korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində partnyorlarından biridir. Və bu sahədə beynəlxalq səviyyədə mövcud olan təşkilatlardan biridir. Əlbəttə ki, nüfuzlu təşkilatdır. Və Azərbaycan Respublikası korrupsiyaya qarşı mübarizədə bəyan etmişdi ki, o bütün beynəlxalq təşkilatlarla, yerli təşkilatlar əməkdaşlıq edir. Bizim əməkdaşlığa kənardan baxılan nəzərə qiymətləndirməyə ehtiyacımız var. Yəni Transparency International təşkilatı yəqin bu mövqeyi də onların mövqeyidir ki, obyektiv həqiqət barometri deyil. Yəni bu sahədə çox saylı beynəlxalq təşkilatlar vardır. Mən adlarını çəkə bilərəm. Məsələn, Freedom House-dır, Global Integrity-dir, Transparency International-dır, Avropa Şurasının Qreq qrupudur. Çox saylı beynəlxalq təşkilatlar mövcuddur. Və Transparency International da bu təşkilatlardan biridir. Və bizim korrupsiyaya qarşı mübarizəmizdə və həmçinin beynəlxalq təşkilatlarla olan əməkdaşlığımızda biz bunu bir nəzər, bir dəyərləndirmə kimi nəzərə alırıq və əlbəttə ki, Transparency International təşkilatının özü də vurğuladığı kimi bu konstruktiv bir tənqid olmalıdır və biz korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində və digər sahələrdə də həmişə konstruktiv tənqidləri qəbul etmiş. Yəni ki, Azərbaycan hansı yerdə ola bilərdi sualına cavab verəndə verilikdə mən hesab edirəm ki, bu konkret əlbəttə ki, bal vermək düzgün deyildir. Çünki bu ilk öncə Transparency International təşkilatının işidir və amma mən hesab edirəm ki, görmüş tədbirlərin nəticəsində və digər ölkələrlə müqayisədə Azərbaycan bundan daha çox irəlidə ola bilərdi.
Rəna xanım, belə bir sualı elə sizə də ünvanlamaq istəyirəm və əvvəl soruşmaq istəyirəm ki, Azərbaycanın bu 0.2 bal yüksəlməsinə səbəb olan amillər nədir? Yəni hansı amillərdir ki, Azərbaycanda bax bu hesabatın nəticələrinə təsir edib? Və bir də İnan bəyə verdiyim bir sual var idi ki, Azərbaycan neçənci yerdə ola bilərdi və yaxud nə qədər bal toplaya bilərdi əgər 2 ildə əlavə olunsaydı?
Vurğulamalıyam ki, həqiqətən Transparency International təşkilatının bu indeksi 1 il, il yarım gecikir. Çünki 163 ölkə haqqında məlumatın toplanması uzun bir işdir və müəyyən qədər vaxt tələb olunur. Həqiqətən il yarım indeks gecikir və bu axırıncı 18 ay ərzində ölkədə görülən işlər indeksdə əks etdirilməyib. Amma yəni bu heç bir böyük problem də deyil, çünki gələn ilin indeksində, yəni bu ilin və ötən ilin işləri əks olunacaqdır. Neçənci yer tutardı mən onu deyə bilməzdim. Yəni onsuz da biz onu biz gələn il görəcəyik. Mən demək istərdim ki, Azərbaycanın bu irəliləyişi əsasən ölkədə qanunvericilik və institusional bazaların yaradılması ilə bağlıdır. Çünki həqiqətən bizdə bir neçə uğur əldə olunub bu sahədə və mən vurğulamaq istəyirdim ki, biz indi gələcək indekslərdən fikirləşməliyik. Gələcək illərin indeksdən fikirləşməliyik və praktiki işə keçməliyik. Mən deməliyəm ki, bu qanunvericilik və institusional baza yaradılıb, ancaq praktiki sahədə işlər daha uğurlu olmalıdır. Çünki bizim təşkilatımızın nəzdində çalışan hüquq məsləhət mərkəzi göstərir ki, dövlət strukturlarının bəziləri vətəndaşların şikayətlərinə ciddi yanaşırlar. Məsələn üçün, pensiya fondu, təhsil nazirliyi həqiqətən problemləri həll edirlər. Bəziləri isə indiyənə qədər ciddi yanaşmalar. Yəni, biz vətəndaşlara belə bir məktublar verirlər ki, o məktublardan bir başda çıxarmaq mümkündür. Ancaq bu böyük problem də var ki, heç bir biz yazdığı dövlət strukturu korrupsiyanın faktını qəbul etmir. Praktiki iş dedikdə mən bunları nəzərdə tuturam. Yəni, vətəndaşların şikayətləri varsa, dövlət strukturları daha ciddi yanaşmalıdırlar bunların problemlərinə. Yəni, bu işləri biz indi görməliyik.
Minnətdaram Rəna xanım. İnan bəy, Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı ötən hesabatını açıqlayanda, mən səhv eləmirəmsə, siz elə həmin o tədbirdə iştirak edirdiniz və orada bildirdiniz ki, burada son 2 il Azərbaycanda korrupsiya əleyhinə görülən işlər nəzərə alınmayıb və əgər alınsaydı, Azərbaycanın yeri daha yuxarıda olardı. Amma indi, bax, o dövrdə demişdiniz, indiki hesabat təmin o sizin irad tutduğunuz illər nəzərə alınıb. İndi necə? Azərbaycanın reytingində cəmi 3 pillə və yaxud da ki, balla qiymətləndirmədə 0.2 bal yüksəlmə var. Bundan razısınızmı ümumiyyət? 2 il ki, deyirdiniz, görülən işlərə qiymət verilməyib. O işlərə düzgün mü qiymət verilib bu hesablamada?
Mən bayaq dedim, biz bu tendensiyayla razıyıq ki, Transparency International təşkilatı bu müsbət, pozitiv tendensiyanı göstərib. Azərbaycanda həqiqətən göstərib ki, son 4 ildə Azərbaycanda korrupsiya qarşı mübarizə sahəsində pozitiv tendensiya var. Əlbəttə ki, biz bunu təsdiqləyirik və biz bunu razıyıq. Və bizim razı olmadığımız, Rəna xanım da vurguladı, bunun obyektiv səbəbləri var. Çünki son 2 ildə göstərilən nəticələr, əldə edilən nəticələr burada göstərilməmişdir. Bizim razı qalmadığımız isə bu tədbirlərin, yəni ki, bu 2006-cı il noyabr ayında 2,4 balı Azərbaycanın da olan reallığı əks etdirmir. Əgər bu tədbirlər nəzərə alınsaydı, əlbəttə ki, Azərbaycanın rolu, çünki korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində sırf daha qəti tədbirlər məhz bu, deməli, son 2-3 il ərzində həyata keçirilmişdir, qanunverici və praktik tədbirlər. Dənə xanım vurguladı bayaqları, praktik tədbirlər. Əlbəttə ki, bu tədbirlərin sonu yoxdur. Bu tədbirlər bu gün də davam edəcək, sabah da 100 il bundan sonra da. Amma, məsəl üçün, Rənə xanımın vurguladığı kimi, Transparency International təşkilatının bu hüquqi yardım mərkəzi. Əgər 5 il bundan əvvəl belə şey mümkün deyilsə, artıq dövlətin yardımı ilə, dövlətin istəyi ilə bu cür mərkəzlər artıq Azərbaycanda fəaliyyət göstərir və Azərbaycan o ölkədir ki, ən çox bu hüquqi yardım mərkəzlərinin olduğu ölkədir. Və əlbəttə ki, bu birinci addımdır. İkinci addım Rəna xanımın vurguladığı kimi bu problemlərin ortaya çıxarılmasıdır. Biz hesab edirik ki, və dövlət proqramında göstərmişdik ki, korrupsiyaya qarşı mübarizədə vətəndaş cəmiyyəti aktiv iştirak etməlidir. Və korrupsiyaya qarşı mübarizənin əsas elementlərindən biri budur ki, bu korrupsiyaya qarşı mübarizəsinin problemlərin üzə çıxarılması və onların həllində qeyri-hökumət təşkilatlarının rolu vacibdir. Və Azərbaycan Respublikasının dəstəyi ilə bu yardım mərkəzlərinin regionlarda yaradılması bunun bariz nümunəsidir.
Minnətdaram İnan bəy. Rənə xanım, sizdən bir şey soruşmaq istəyirdim. Konkret bilmək istəyirdim. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı bu hesabatı hansı mənbələrə istinadən hazırlayıb, hansı mənbələrdən istifadə edib?
Burada bir neçə mənbə istifadə olunub. Bu il konkret olaraq 9 müstəqil təşkilatın keçirdiyi 12 müxtəlif sorğu və təhlil istifadə olunub. Təşkilatların da adlarını mən sizə çəkim. Economic Intelligence Unit, Freedom House, Dünya Bankası və s. və s. Yəni, nüfuzlu təşkilatların tanınmış tədqiqatlardan biz istifadə eləmişik.
Rəni xanım, bu sualı ona görə verdim ki, bax, siz noyabrın 6-sında keçirilən hesabatı açıqlayanda bir sıra təşkilatlar bu hesabatlarla razılaşmadı. Yəni, razılaşmadıqları məqamda odur ki, bəzi ölkələr korrupsiyanın səviyyəsinə görə bir ildə həddindən artıq yüksək yerə qalxıblar. Amma elələr də var ki, məsəl, misal üçün 30-40 billə aşağı düşüblər. Yəni, burada siyasi yanaşmaların olduğunu bildirdilər həmin tədbirdə. Bu fikirə münasibətiniz necədir? Ümumiyyətlə, razısınızmı?
Mən bundan qəti razı deyirəm. Dünənki tədbirdə konkret olaraq Belarusiya haqqında bizə sual verildi. Nəyə görə Belarusiyada indeks ciddi şəkildə aşağı düşdü. Mən elə gəlir ki, burada çox məntiqli səbəb var. Belarusiyada bu axır bir neçə il ərzində siyasi rejim bir qədər yumuşaldı. Və keçmişdə insanlar korrupsiya haqqında danışmağa qorxurdular. İndi isə bu qorxu hissi bir qədər qaldırılıb və onlar açıq aydın korrupsiya haqqında danışırlar. Ona görə də Belarusiyanın indeksi bir qədər aşağı enib. Gəlin götürək Amerika Birləşmiş Ştatları. ABŞ-ın indeksi bir qədər enib. Bu da Amerikada baş verən, bu axırıncı bir neçə il ərzində baş verən biznes sahəsində korrupsiya bağlı skandallarla bağlıdır. Enron şirkəti və s. və s. Türkiyədə bir qədər irəliyiş əhatə olunur. Bu da məlumdur. Yəni, bunun da səbəbi məlumdur. Çünki Türkiyə Avropa Birləşmənin bir hissəsi olmaq istəyir və onlar həqiqətən ölkədə islahatlar aparırlar. Yəni, burada mən yenə də deyirəm, bu sənəd korrupsiya qavrama indeksi adlanır. Və qavrama yeni insanlarda olan təsəvvüratlar həqiqətən bir qədər fərqlənə bilərlər.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə söhbətimiz noyabrın 6-sında korrupsiyanı qavrama indeksi ilə bağlı Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının açıqladığı hesaba təsir olunub. Verilişimizin qonaqları Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının icraçı direktoru Rəna Səfərəliyeva və Dövlət Qulluğunu İdarə Etmə Şurası yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiyanın katibi İnam Kərimovdur. Verilişi də mən apardım, Marif Çingizoğlu. İnan bəy, bu ilin avqustunda Freedom House təşkilatı ölkələr yol ayrıcında adlandırdığı illik hesabatında Hansı ki, Əmin Hesabat 2004-cü ilin noyabrından 2005-ci ilin noyabrına qədərki dövrü əhatə edirdi. Bu hesabatda qeyd olunurdu ki, keçmiş Sovet ölkələri içərisində Azərbaycanla Qazaxıstan korrupsiyaya qarşı ən zəif mübarizə aparan ölkələr kimi xarakterizdə olunmuşdu. Sizcə hesabatda Azərbaycanın bu kimi yerlərdə olması nə ilə bağlıdır? Yəni, buna oxşar hesabat Qreko təşkilatı da vermişdi və Azərbaycana bəzi tövsiyələr də irəli sürmüşdü. Ümumiyyətlə, korrupsiyaya qarşı mübarizədə hansı işlər görülür? Ümumiyyətlə, bax bu son illərdə.
Bu hesabatlarla, sadaladığımız təşkilatların hesabatları ilə bağlı, ümumiyyətlə də Transparency International təşkilatı və digər təşkilatların tərtib etdiyi hesabatları ilə bağlı demək olar ki, ümumiyyətlə hal-hazırda bu sahədə çalışan korrupsiyaya qarşı mübarizə, şəffaflığın təmin edilməsi sahəsində çoxsaylı beynəlxalq təşkilatlar fəaliyyət göstərir. Və bu təşkilatlar, necə deyirlər, bir-birindən müstəqil, bir-birindən fəaliyyət göstərirlər və bunlar arasında, necə deyirlər, bir, bəlkə də demək olar ki, bir rəqabət də var. Yəni ki, hər bir təşkilat çalışır ki, öz informasiyanı cəmiyyətə öz yolu ilə çatırsın. Buna görə də hesab edirəm ki, hər hansı bir təşkilatın, Transparency təşkilatının, digər təşkilatının təqdim etdiyi hesabatları bir həqiqət məbədi kimi qəbul etmək düzgün deyil. Bu hesabatların da öz növbəsində hər hansı bir müzakirəyə, tənqidə məruz qalmasında heç bir hesab edirəm problem yoxdur. Azərbaycanla əlaqədar hesabatlarda da bu təşkilatların hesabatları fərqlidir. Yəni, Transparency International təşkilatının öz üslubu ilə tərtib etdiyi öz hesabatı var. Freedom House təşkilatının öz üslubu ilə özünün hesabatı var. Greco təşkilatının və bunlar bir-birindən fərqlidir. Bəzilərində, məsəl üçün, Greco təşkilatının hesabatında Azərbaycanda son illə həyata keçirilən tədbirlər çox pozitiv, çox yüksək qiymətləndirilmişdir və dövlət rəhbərliyinin siyasi iradəsi pozitiv sürətdə dəstəklənmişdir və bu tədbirlərində həyata davam etdirilməsi üçün tövsiyələr verilmişdir. Və əlbəttə ki, tövsiyələr, hər hansı bir konstruktiv tövsiyələr bütün təşkilatlar tərəfindən qəbul ediləndir, əgər onlar konstruktivdirsə. O cümlədən Transparency International təşkilatı tərəfindən və digər təşkilatlar tərəfindən. Ona görə bayaq ki, o sözümüzə qayıdaraq hesab edirəm ki, Azərbaycan Respublikasında korrupsiyaya qarşı mübarizədə əsas amillərdən, əsas şərtlərdən biri əməkdaşlıq qeyri-hökumət təşkilatları ilə, beynəlxalq ictimaiyyətlə, qeyri-hökumət təşkilatlarının digər əməkdaşları ilə əməkdaşlığı həyata keçirməkdir. Və bu əməkdaşlıq əgər edilirsə, həyata keçirilən tədbirlərə kənar baxışı əldə etmək üçün bu cür dəyərləndirmələrin həyata keçirilməsi vacibdir. Və vurğuladığınız kimi bu cür dəyərləndirmə müxtəlifdir. Və biz bu dəyərləndirmə elementi kimi gələcək fəaliyyətimizdə daha uğurlar əldə etmək üçün, daha çox nailiyyətlər əldə etmək üçün bu cür hesabatlardan istifadə edirik.
Minnətdaram sizə. Rəna xanım, siz görülən işlər barədə nə deyə bilərsiniz? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bu hesabatlarda ilbəil müxtəlif reytinglər, müxtəlif ballar göstərilir. Müxtəlif təşkilatlar müxtəlif cür göstərirlər bu hesabatlarda Azərbaycanın yerin. Korrupsiyanın azalması ilə bağlı görülən işlər sizi qane edir mi?
Mənə elə gəlir ki, bu nüfuzlu təşkilatların nəticələri bir-birindən bir qədər fərqlənir iki səbəbə görə. İlk öncə Transparency International təşkilatının indeksi bütün sahələrdə görülən işləri əhatə edir. Həm qanunvericilik, həm institusional, həm praktiki nəzəri nöqtəyilə. Bir də bu Transparency International istinad eləyən bir neçə təhlil həm xarici, həm daxili investorların fikirlərini nəzərdə tutur. Çünki biz mənbələrə dediyim kimi 9 müstəqil təşkilatın keçirdiyi 12 müxtəlif sorğu və təhlilin nəticələrinə əsaslanırıq. Mən elə gəlir ki, bu Greco'nun hesabatı yəni Azərbaycanı korrupsiya qarşı mübarizə sahəsində tənqid eləyib praktiki sahəyə görə. Çünki praktiki sahədə işlər çox zəif görülür. Mən bunu yenə də vurğulamaq istəyərdim. Bu bir. İrəli işə qaldıqda, yəni praktiki nəzəri nöqtəyindən, yəni korrupsiyanın həqiqətən azalma səviyyəsi iki sahədə gözə çarpır. Bu yol polis sistemində islahatlar, bir də pensiya verilməsi sahəsində həqiqətən islahatlar həm keçirilib, həm də keçirilməkdədir indi. Yəni bu iki sahədə gözə çarpan uğurlar var. Digər sahələrdə, yəni Transparency Azərbaycan təşkilatı nəzəri nöqtəyilə belə gözə çarpan uğurlar hələ ki mövcud deyil. Və mənə elə gəlir ki, bu Freedom House-un hesabatı elə bu vəziyyəti əks etdirir.
Rəna xanım, əsasən, yəni bax, irəliləyişin olmadığı ən pis nöqtə, ən pis sahə hansıdır? Yəni bu müəyyənləşdirə bilmisinizmi bir təşkilat olaraq?
Mən yenə Hüquq Məsləhət Mərkəzi layihəyə qayıtmaq istəyərdim. Və bu layihənin nəticələrinə görə bizə artıq 2000-ə yaxın şikayət daxil olunub bu layihə başlayandan sonra və ən çox şikayətlər məhkəmə sistemi ilə bağlıdır. Məhkəmə sistemi və məhkəmə qərarlarının icrası ilə.
Növbəti yerlərdə hansı sahələrdə təxminən?
Növbəti yerlərdə, yəni düz məhkəmə sistemindən sonra yerli icra hakimiyyətlərinin strukturları və bələdiyyələr. Və burada əsas problem torpaqla bağlıdır. Ya torpağın verilməsi, ya alğı satqısı, ya tikinti üçün icazələrin verilməsi, ya verilməməsi. İkinci böyük sahə budur. Üçüncü sahə polis sistemi ilə bağlıdır. Polis sistemi ilə bağlıdır, yəni müəyyən sahələrdir. Məsələn, mən deyə bilərdim ki, yol polisi ilə əlaqədar bizə çox az şikayətlər gəlir. Polis sistemin içində istintaqdan şikayətlərin əksəriyyəti istintaqın gedişi ilə bağlıdır. Biri də müxtəlif sənədlərin verilməsi ilə.
Minnətdarım sizə.
Azadlıq radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
İnan bəy, Rəna xanımın dediklərinə bax, o sahələr ki, deyir, müəyyən problemlər var. Ümumiyyətlə, Rəna xanımın dediklərinə münasibətini bilmək maraqlı olardı. Siz necə hesab edirsiniz? Yəni...
Təşəkkür edirəm. Yenə də deməli, bu deyilənlər əlaqədar, deyilənlər Freedom House-un və digər təşkilatların hesabatları ilə başlandı, Greyvun'un. Əgər Freedom House təşkilatının hesabatına baxsaydınız, burada ölkə haqqında, bu sırf korrupsiya haqqında hesabat deyil. Və burada deməli, paraqraflardan biri korrupsiya aiddir və paraqraf cəmi qardasa 20 səhifədən ibarətdir. Yəni burada olan bu demək fikirlər deklarativ xarakter daşıyır. Yəni ümumi deklarativ xarakter daşıyır ki, amma əsaslandırılmış deyil. Yəni bu burada həyata keçirilən dəyərləndirmə ixtisaslaşdırılmış necə ki Transparency International təşkilat tərəfindən, necə ki Greco təşkilat tərəfindən, Dünya Bankının BIPS dəyərləndirməsi var. İxtisaslaşdırılmış bir deməli dəyərləndirmə deyil, daha çox siyasi dəyərləndirmədir. Ona görə də biz necə deyirlər, xüsusi qaydalar, xüsusi dəyərləndirmələr ümumi dəyərləndirmələrdən daha çox əhəmiyyətə malik olmalıdır. Və bu xüsusi dəyərləndirmələrdə məsələn götürsək Greco təşkilatının dəyərləndirməsini görərək ki, həqiqətən də Azərbaycanda görülən tədbirlər dəstəklənir, yüksək qiymətləndirilir və bəyan edilir ki, və hökumətə, yəni ki, Azərbaycan dövlətinin siyasi iradəsi olaraq korrupsiya qarşı mübarizədə, deməli, mübarizədə əməkdaşlıq həyata keçirilməlidir. Bu əməkdaşlığın nəticəsi kimi tövsiyələr verilmişdir. Əlbəttə ki, korrupsiya qarşı mübarizə davamlı bir prosesdir. Siz bayaq dediniz ki, sizi qane edilmir. Əlbəttə, heç bir dövlətdə bu suala pozitiv cavab verilməyəcək. İngiltərədə korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanun 1898-ci ildə qəbul edilmişdir. Amma bu günləri o sualı versəniz, eyni cavabı verəcəklər ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə davam edir. Hal-hazırda bizdə davam edir, 10 ildən sonra da davam edəcək, çünki korrupsiya insan cəmiyyətində xarakterist olan bir demək anlamdır. O ki, qaldı Rəna xanımın dedikləri dəyərləndirməyə, korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində əsas elementlərdən biri də bu cür dəyərləndirmələrin həyata keçirilməsidir. Və biz hesab edirik ki, indiyə qədər deməli bu cür dəyərləndirmələr qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən həyata keçirilib və biz hesab edirik ki, bu dəyərləndirmələr məhz qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən həyata keçirilməlidir və komissiya gələn il planlaşdırır ki, özünün təşəbbüsü ilə bu cür dəyərləndirmələri həyata keçirsin. Çünki bu qərəzsizliyin əsas amillərindən biridir. Yenə deyirəm, Transparency International təşkilatı bu cür dəyərləndirmələri həyata keçirir. Çox gözəl. Digər təşkilatlar keçirəcək. Biz onları da nəzərə alacağıq və bu bütün bu dəyərləndirmələrin analizi olaraq artıq konkret tədbirlər görülməyə başlanılacaqdır.
Mən bir şey də soruşmaq istəyirdim. Siz bayaq dediniz ki, bu bəzi hesabatlarda siyasi yanaşma da var bu dəyərləndirmələrdə. Bəs bu son hesabatda necə? Yəni hesab edirsinizmi? Görürsünüzmü o siyasi yanaşmanı?
Biz dönənləri bu təqdimat mərasimində bu cür fikirlər səsləndi. Yəni belə fikirlər səsləndi ki, bu digər qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən deməli, hesabatda inqilabi sıçrayışlar var. Məsələn, bəzi ölkələr bir il ərzində 40 yer, digər ölkələr 40 yer geri, yəni geri gedib qabağa gəlirlər və belə bir bu inqilabi sıçrayışların digər inqilabların davamı kimi, necə elə, öz əksini məhz bu belə sənədlərdə tapması haqqında da fikirlər söylənildi. Əlbəttə ki, fikir azaddır. Hər bir və yenə deyirəm, heç bir sənəd, heç bir fikir obyektiv reallığı əks etdirə bilməz və çox normal haldır ki, Transparency International təşkilatının da bu cür sənədləri ictimai müzakirəyə təqdim edilir və ictimaiyyət öz fikrini bildirir. Mən digər məsələyə öz fikrimi bildirmək istəyirəm və hesab edirəm ki, burada jurnalist araşdırması xüsusilə çox böyük əhəmiyyət kəsb etməlidir. Bayaqlar vurguladığım kimi, korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində bir çox təşkilatlar var, qeyri-hökumət təşkilatlar, nüfuzlu təşkilatlar, Transparency International təşkilatı,
Global Integrity və digər Freedom House və digər. Və bunlar müxtəlif deməli dəyərləndirmələr aparılır. Mən bir məqama toxunuram. Belə bir təşkilat var, Foreign Policy jurnalının deməli sülh barədə araşdırması. Və onlar belə bir indeks aparlar, özlərinin indeksi. Yəni sülh və təhlükəsizlik barədə tənəzzülə uğramış dövlətlərin deməli indeksini. Və bu indeksdə bu hansı ki dövlətlər onlar hesab edirlər. Bu sənədə istinad edərək tənəzzülə uğramış dövlətlərin siyahısı göstərilir. Və bu təşkilata görə bu orada da göstərilən dövlətlərin bəziləri tənəzzülə uğramış dövlətlərdir. Və əgər tənəzzülə uğramış dövlət də o demək ki, orada heç bir qanun, heç bir institut, heç bir qayda, heç bir sülh, heç bir dövlət yoxdur. Yəni burada hansısa klanlar bir-birindən daimi mübarizə aparırlar. Və təəccüblü haldır ki, əgər biz bu təşkilatın, bu qeyri-hökumət təşkilatıdır, ona da eyni cür hörmət biz bəsləməliyik. Transparency International təşkilatının mərzəsində də eyni cür hörmət bəsləməliyik. Və görərək ki, bəzən bir təşkilatın tənəzzülə uğramış dövlət elan etdiyi dövlət bəzən deməli Transparency International təşkilatının indeksində öncə yerlərdən birini tutur. Yəni ki, ən azı daha yüksək bala malikdir. Və mən bilirsiniz, burada bir paradoksu gördüm. Nəyə görə? Bəzən ola bilər ki, Rəna xanım vurguladı ki, bu Belarusiya ilə əlaqədar. Bəzən ölkə belə bir təsir yaranır ki, nə qədər qapalı olduqda, nə qədər ora azad cəmiyyət olmadıqda, nə qədər oradan az informasiya əldə etsə, bu indeksdə, Transparency International təşkilat indeksində onların reytingi daha çox olur. Məsəl üçün, Belarusiya misalında vurulandı ki, söz azadlığı təmin edildikdən sonra onun balı aşağı düşdü. Görürsünüz, belə bir ziddiyyətlər var. Yəni ki, bu ictimai müzakirənin bir elementidir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, burada sizlərin, jurnalistlərin araşdırması da mühüm rol oynamalıdır.
Son olaraq belə bir şey soruşmaq istəyirəm. Rəna xanım, təşkilatın növbəti hesabatında Azərbaycan hansı pillədə ola bilər? Belə ki, hesabatlar açıqlananda hər dəfə hökumət nümayəndələri belə fikirlər səsləndirirlər ki, hesabatda son 2-3 ildə görülən işlər əhatə olunmayıb. Əgər olunsaydı, Azərbaycanın korrupsiyanı qavrama indeksində balı və yeri daha yüksək olardı. Elə bu baxımdan həmin illər nəzərə alınarsa, Azərbaycanın bu reytingi nə qədər qalxa bilər?
İlk öncə mən vurğulamaq istəyirəm ki, yenə də mən qəbul eləyirəm ki, Transparency International təşkilatının indeksi bir il, il yarım gecikir. Ancaq onu da mən vurğulamaq istəyirəm ki, yaxşı bağban tək gec olsa, tez olsa öz işinin bəhrəsini görəcək. Mən elə gəlir ki, gələn il indeksdə Azərbaycan yenə də 1-2-3-4 pillə qalxacaq, yəni keçən və bu il qanunvericilik və institusional sahəsində görülən işlərə görə. Ancaq biz gələcəkdən fikirləşməliyik və mən hökuməti çağırıram, gəlin praktikin sahədə işləri gücləndirək. Yəni burada yalnız hökumət işlərini görməlidir. Biz qeyri-hökumət təşkilatı olan kimi, məsləhətçi kimi çıxış edə bilərik. Yəni qanunların icrasında biz nəzarət edə bilərik. Vətəndaşlara öz şikayətlərini yazılmasında yardım göstərə bilərik. Amma praktiki sahədə iş gücləndirilməlidir. Xüsusən bu üç sahədə. Məhkəmə sistemi, polis sistemi, icra hakimiyyəti, bir də bələdiyyələr. Əsasən bu sahələrdə işlər daha... Yəni, islahatlar daha geniş keçirilməlidir və işlər daha ciddi görülməlidir.
Minnətdarım, Rəna xanım. İnan bəy, sizin bu suala cavabınız necədir? Proqnozlarınız, belə deyək, necədir? Bu dəfə hesabatda nəzərə alınmayan işlər növbəti hesabata nə qədər təsir göstərə bilər? Təxminən, Azərbaycanın növbəti hesabatda yerini harada görürsünüz və yaxud toplayacağı balı nə qədər hesab edirsiniz?
Mən hesab edirəm ki, əgər bu deməli, tədbirlər nəzərə alınsa, Azərbaycanın balı daha yüksək olacaq. Yəni ki, gözə çarpacaq nəzərdə Azərbaycan necə deyirlər, strateji qədər deməli irəli gedə bilər. Yəni bunun da səbəbi hər hansı bir bu inqilabi strateji olmayacaq. Yəni hər hansı inqilabların nəticəsi olaraq, davamı olaraq burada inqilabi strateji olmayacaq. Burada evolyusiya deməli inkişaf yolu, islahatların nəticəsi olaraq Azərbaycanın yeri daha irəli gedəcək və Azərbaycan məhz evolyusiyanın, islahatların nəticəsi kimi sıraya edəcəkdir. Amma digər qaldı hansı bağlı, hansı yer bu indeksi tərtib edilən müəllifləri bunu daha yaxşı bilirlər. Onların öz metodologiyaları var. Amma bizim təsiratımız budur ki, bu tədbirlər nəzərə alınsa bizim yerimiz daha çox öndə olacaq.
Minnətdarım mən hər ikinizə. Çox sağ olun.
Buyurun. Sağ olun.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə biz korrupsiyanı qavrama indeksi ilə bağlı Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının açıqladığı hesabatı müzakirə elədik.
Verilişimizin qonaqları Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının icraçı direktoru Rəna Səfərəliyeva və bir də Dövlət Qulluğunu İdarə Etmək Şurası yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə Komissiyanın katibi İnam Kərimov idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Cingizoğlu. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.